Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. En la tago, ciam la plebiscito pri la fondo de la nova cantono Ĵuraso estis organizita en tuta Svislando, okazis en la urbo de Zürich ancaŭ diversaj lokaj voĉdonadoj, el kiuj unu ŝajnas al mi aparte interesa kaj signifa el ĝenerala vidpunkto. Temis pri principa demando de la trafiko. La popolo de la urbo de Zürich decidis krediton de 137 milionoj da frankoj, do tre granda sumo, por la konstruo de nova tramlinio. La rezulto estis 70 miliesaj kontraŭ 44 mil neaj voĉoj. Tio estis jam la dua decido de tia speco, ĉar ankaŭ en 1974 la Zuricha popolo donis krediton por la longigo de tramlinio, kiu intertempe estas konstruita kaj funkcias je la granda kontenteco de la koncernaj kvartalaj enloĝantoj. La afero estas tiom pli interesa, ĉar dum certa tempo en la epoko de la lastaj jardekoj oni pensis ĝenerale ke la epoko de la tramoj estas pasinta, kaj efektive multaj urboj forigis tute la tramojn kaj anstataŭis ilin per aŭtobusoj. Mi antaŭ nelonge restadis en la urbo Nice en suda Francujo, kiu tute ne plu posedas tramojn. Sed intertempe oni eltrovis kaj mi observis tion persone en Nice, ke la aŭtobusoj havas multajn malavantaĝojn. Unue ili postulas pli da spaco ol la tramoj. Due ili ne kapablas transporti same multajn pasaĝerojn kiel moderna tramo. Trie ili estas malpli komfortaj. Quare ili tre malpurigas la aeron kaj faras bruon. Kaj la malpurigo de la aero estas eble la plej granda malavantaĝo de la aŭtobusoj, ĉar la homo bezonas aeron por spiri. Pro tio, en aliaj urboj, kiel ekzemple Zürich, kie oni ne partoprenis en la modo forigi la tramojn, tiuj ĉi eĉ travivas nun renesancon. Pro tio, la popola voĉdonado en Zürich havas principan signifon, ĉar el ĝi evidentiĝas klare la deziro de la urbanoj liberiĝi de la aŭtobusoj. En la kvartalo, kie estos konstruita la tramo, pri kiu mi parolas, nun ancora veturas aŭtobusoj. La nova linio estas interesa ankaŭ el aliaj vidpunktoj, kiel mi tuj klarigos. Antaŭ sep jaroj oni komencis en la koncerna regiono la konstruadon de aŭtostrado, kaj samtempe oni tiam projektis subteran urban fervojon, tiel nomatan metroon. Pro tio, ke la aŭtostrado kaj la metroo kruciĝos, la urbestraro tiam submetis al la popolo krediton de 30 milionoj da frankoj por la konstruo de tunelo, kiu pasos sub la aŭtostrado. Oni tiam diris, ke ĝi servos por la metroo. Sed, en la caso ke tiu ne estos konstruita, oni tamen povos utiligi ĝin nome por tramo. La propono tiam, per granda plimulto, do en 1971, estis akceptita. Sed en la baldaŭ sekvanta posta voĉdonado, kiun koncernis la metroon, la popolo diris ne. La metroo do ne estas konstruita. Kaj pro tio la demando aktualiĝis, kiel utiligi la tunelon, kiu povus servi por nenio alia ol por surrela transportilo, ĉar ĝi estas relative mallarĝa. Tiam do komenciĝis la projektado de la nova tramlinio. La demando ĉu ĝi vere estas necesa povis esti respondita per jenaj argumentoj. La koncerna kvartalo, kiu per la nova linio estos ligita kun la centro de la urbo, eksterordinare kreskis dum la lastaj jaroj. Ĝi estas unu el la kvartaloj, kiuj situas en la valo de la rivero Glat, pri kiu mi certere parolis antaŭ kelka tempo. En la jaro 1950 loĝis tie ankoraŭ nur 14 mil personoj, sed hodiaŭ 32 mil, do pli ol la duoblo. Oni intertempe solvis la transportan problemon per aŭtobusoj, kiuj veturis ĝis tie, kie ili tuŝis unu el la ekzistantaj tramlinioj. La pasaĝeroj pro tio devis ŝanĝi de la aŭtobuso al la tramo survoje irante en la centron de la urbo, che la voyaggio estis pro tio tre longa, che malconforta. Ciam do la necessezzo estis pruvita, oni comenzi studi la detaloin. Evidente oni utiligas la tunelon pri cium mi parolas. Gi havas longhezzon de 1,4 kilometroi, cae tie do la tramo estonte subterra, do prescau metroo. Tio estas proximume triono de la tuta distanzo. En la centro de la quartalo la linio dividigas cae atingas en du brancioi du diversain fin stazioin. Tiel che neniul enlogianto devos piediri pli ol 300 metroin por atingi iun stazion. Estos do du diversae tram cursoi cioi veturas sur tiu linio. Ili creos ligon al du diversae gravae punctoi in la centra urbo. La passageroi estonte done plu devos shangi la veturilon por atingi la urban centron, cae ili profitos presca la duono della tempo che ili besonas hodiau por sia voyaggio. Nun tempe ciu tage 30,000 personoi utiligas la autobusoin. Oni povas antaŭ vidi che la nombro de passageroi de la tramo considerinde crescos, char multae personoi resignos pri sia privata auto ciam oni ofertos al ili comfortan travon. La nova linio ne simple estos metita en la strato in kiel oni faris ia ti pli frue, sed oni apartigos por gi parton de la stratoi kie oni crescigos ec herbon inter la reloi kio la sperte duonigas la bruon. En tiu signifo plena vocdonado ocasis ancora curiosajo kio mine volas casi al vi. Dum la enlogiantoi de ciui quartaloi de Zürich, kiui tute ne esas concernitae de tiu tramo, kiu ne profitos pro gi, kiu nur devos pagi por la construo, per la impostoi, grand nombre jesis la projekton. En la quartalo de Schwamendingen mem, tio estas la nomo de tiu quartalo, do, en Schwamendingen mem, la neae vocioi havis la plimulton. Nome, 6,000 ne contra nur 4,000 jes. Tiu stranga resulto estas la sequo de dinamica campagno contra la projekto, kiun starigis kelkaj interesitaj rondoj. Unue, certaj posedantoj de butikoj timis, ke ili perdos klientojn, kiam la tramo preterveturos. Due, certaj posedantoj de aŭtomobiloj estis malkontentaj pro tio, ke ili perdos la park spazon antaŭ siaj loĝejoj, ĉar ĝi estus bezonata de la tramo. Trie, multaj homoj timis la bruon de la konstruado kaj la malkomfortaĵojn, kiuj estas ligitaj kun tio. Tiu argumento estas la plej komprenebla, ĉar en tiu kvartalo oni en la lasta tempo faris enorme da konstruaĵoj inter ili la aŭtostrado, kiun mi jam menciis. Ciui tiui argumentoi cune resultigis la nean plimulton en la quartalo, sed la neo tamen resta senefica pro la forta jesa plimulto de la resto de la urbo. Oni povas iam nun esti certa, che ciam la tramo estos fin construita, la concernitae quartalanoi estos la plei felicei. Vi audis prelegon en Esperanto, gi concernis construan de nova tramlinio en Zürich. El sendis Svisa Radio Internazia. Gestre Audo.